Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, dnes sa v našom vysielaní budeme venovať návšteve Benedikta XVI. V Nemi a pozrieme sa aj na to, čo priniesol začiatok týždňa v živote cirkvi vo Vatikáne a vo svete.
Príjemné počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová. Vatikán. Po 40 rokoch sa Jozef Ratzinger ako pápež vrátil do domu verbistov v Nemi. Návšteva mala súkromný charakter, podobne ako tie, ktoré uskutočnili Ján 23. pred 50 rokmi, a to 23. augusta 1962 a Pavol VI. Dňa 6. septembra 1965. V budove sídlia verbisti od roku 1962. V týchto dňoch sa tam zišli reholníci zo spoločnosti Božieho slova, ktorú založil Arnold Jansen, zo 65 reholných provincií z celého sveta, v zastúpení viac ako 6000 spolubratov, ktorí dnes pôsobia na 5 kontinentoch. Z blízkeho letného sídla v Castel Gandolfo sa Benedikt XVI. Do centra Ad Gentes, ako sa dnes dom verbistov na pamiatku historického stretnutia koncilovej komisie nazýva, dopravil automobilom. Svätého otca tam privítal nový generálny predstavený Nemec Heinz Kulike spolu so svojím predchodcom Antoniom Perniom a generálnym prokurátorom Giancarlom Girardim. Privítala ho aj komunita z generálnej kúrie v Ríme a 150 účastníkov 17. generálnej kapituly, ktorá sa tam koná od 17. júna do 15. júla. V hlavnej kaplnke pápež zotrval v adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou a po pozdrave Antonia Perniu sa prítomným prihovoril nasledovne.
Som veľmi vďačný za možnosť po 47 rokoch znovu navštíviť tento dom v Nemi. Je to pre mňa nádherná spomienka, možno najkrajšia spomienka z celého koncilu. Býval som v centre Ríma v kolégiu Anima, ktoré bolo obklopené hlukom. Všetko to okolo malo svoje čaro, ale prísť sem, bývať uprostred zelene, v prírode, dýchať čerstvý vzduch, bolo samo o sebe pekné. Tiež byť v skupine s mnohými veľkými teológmi, zamestnanými prípravou pekného a dôležitého dokumentu o misiách. Pamätám si na vtedajšieho pátra generála Šutého, ktorý si toho veľa vytrpel v Číne, bol odsúdený a nakoniec vyhostený z krajiny. Bol plný misionárskeho dynamizmu, plný nadšenia z toho, aby sa nanovo prejavil misionársky duch. Ani neviem prečo, ale bol to on, kto ma veľmi mladého a neveľmi dôležitého teológa sem pozval. Bol to pre mňa veľký dar. Potom si pamätám na Jozefa Frinksa, ktorý nás večer fascinoval svojimi príhovormi, potom páter Kongár, veľký misionár z Luvenskej univerzity. To všetko bolo pre mňa veľkým duchovným obohatením a darom.
Pripravovali sme dekret bez veľkých kontroverzií. Bola tu jedna, ktorú som popravde nikdy nepochopil a týkala sa Luvenskej a Munsterskej školy. Či prvotným cieľom misií je implantácio eklézie alebo anuncio evangelii, teda ustanovovanie cirkvi na misijných územiach alebo ohlasovanie evanielia. Všetko sa však spájalo v jedinej dynamickej potrebe prinášať svetlo Božieho slova, svetlo Božej lásky do sveta a vniesť do tohto ohlasovania novú radosť. Takto sa tu v tých dňoch zrodil pekný a dobrý dekrét, ktorý prijali takmer jednohlasne všetci konciloví otcovia, a pre mňa aj jeden veľmi dobrý doplnok pre Lumen Gentium, pre ktorý sme našli trojičnú ekleziológiu, ktorá vychádzala predovšetkým z klasickej myšlienky Bonum diffusivum sivi sui, teda dobro má potrebu komunikovať sa, dávať sa, nemôže ostať iba v sebe samom. Dobrá vec, samotná dobrota je vo svojej podstate komunikácio. Toto sa zjavuje vo vnútornom tajomstve Božej Trojice a šíri sa dejinami spásy a v našej potrebe zdieľať dobro, ktoré sme dostali s druhými.
Pri týchto spomienkach som často myslel na tieto dni v Nemi, ktoré, ako som povedal, sú základnou súčasťou koncilovej skúsenosti. Veľmi sa teším, že vaša spoločnosť kvitne. Páter generál hovoril o 6000 členoch v mnohých krajinách a z mnohých národov. Misionársky dynamizmus žije iba vtedy, ak žije evanjeliová radosť, ak zakúšame dobro, ktoré pochádza od Boha a ktoré musí a chce sa komunikovať. Ďakujem vám za tento váš dynamizmus. Pre túto vašu kapitulu zvolávam všetko Božie požehnanie. Nech vám dá inšpiráciu, aby tá istá inšpiratívna sila Ducha Svätého, ktorá nás tu v tých dňoch zhromaždila, bola prítomná vo vás a pomohla vám nájsť cestu pre vašu spoločnosť, ohlasovať Evanjelium ad gentes pre najbližšie roky. Nech vás Boh žehná. Modlite sa za mňa tak, ako sa ja modlím za vás.
Grazie a voi tutti, Signore vi benedica, pregate per me come prego per voi.
Návšteve Svätého Otca v Nemi sa venoval aj hovorca Svätej stolice Páter Federico Lombardi vo svojom najnovšom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum. My vám ponúkame jeho plné znenie.
Lunedì 9 luglio il Papa fa una breve visita alla Casa dei Verbiti a Nemi.
Pondelok 9. júla pápež uskutoční krátku návštevu domu verbistov v Nemi, nie len aby pozdravil superiorov a účastníkov kapituly známeho reholného misionárskeho inštitútu, ale tiež preto, že na tomto mieste sa v roku 1964 on, mladý teológ, koncilový expert, zúčastnil na stretnutiach zameraných na dôkladné preštudovanie a revíziu textov v živej a plodnej atmosfére štúdia, diskusie a modlitby, s akou sprevádzal a pripravoval plenárne zasadnutia otcov v bazilike svätého Petra. V uplynulých dňoch v milom rozhovore si kardinál Tucci zaspomínal na obdobnú prácu, ktorá sa konala v Ariči. Išlo o prípravu konštitúcie Gaudium et Spes, o cirkvi v súčasnom svete, na ktorej sa aktívne podieľal mladý biskup Vojtila, ktorého činnosť prispela k formulácii známej myšlienky. Tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným len v tajomstve vteleného slova, ktorá sa nie náhodou stala najčastejšie citovanou frázou Jána Pavla II. Zdá sa, že účastníci koncilu, z ktorých žije ešte 30, vrátane otcov a odborníkov, a ich výpovede vyvolávajú vlnu emócií u tých, ktorí si rovnako ako my, aj keď nie priamo do tohto zapojení, veľmi dobre spomínajú na mimoriadny čas horlivosti, entuziazmu a nádeje. Prajeme si, aby 50. výročie, ktorého oslava vyvrcholi v októbri, poskytlo príležitosť pripojiť sa živým spôsobom k načúvaniu Ducha Svätého, a to tak, že aj denné čítanie textov bude vedené hermeneutikou reformy, obnovy v kontinuite jediného predmetu, cirkvi, ktorú nám Pán dal, ktorá rastie v čase a rozvíja sa, ale vždy zostáva sebou samou, jediným predmetom putujúceho Božieho ľudu. Takto múdro nás povzbudzuje Jozef Ratzinger, privilegovaný a viac ako spoľahlivý svedok, presnejšie koncilový expert a dnes pápež.
Slovensko. Apoštolská nunciatúra na Slovensku dnes v mene Svätej stolice a z jej poverenia vydala vyhlásenie, aby vysvetlila šíriace sa mylné informácie v súvislosti s postupom, ktorý viedol k rozhodnutiu Svätého Otca odvolať trnavského arcibiskupa monsignora Roberta Bezáka z pastoračného riadenia arcidiecézy. Vo vyhlásení vysvetľuje jednotlivé kroky, ktoré Svätá stolica podnikla a ktoré viedli k odvolaniu monsignora Bezáka. Rovnako sa v ňom uvádza, že pred zverejnením rozhodnutia Svätého Otca prefekt kongregácie pre biskupov poskytol monsignorovi Bezákovi možnosť osobného stretnutia s ním. To sa však neuskutočnilo. Plné znenie vyhlásenia uvádzame na našej internetovej stránke www.radiovatikana.org. A vrátime sa do Vatikánu. Aby kresťanskí dobrovoľníci na misijných územiach svedčili o Kristovej láske. Takto znie misijný úmysel Svätého Otca na mesiac júl. O tom, čo znamená byť kresťanským dobrovoľníkom na misijnom území, hovoril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Ricardo Gianotta zo Združenia medzinárodného dobrovoľníctva pre rozvoj a dobrovoľník v Kosove a na Sri Lanke.
Prvou úlohou dobrovoľníka misionára je vydať svedectvo solidarity, čo je viac než len konkrétna pomoc. Dobrovoľník príjma tú, ktorú úlohu a plní ju rok alebo dva. My mu garantujeme podporu, aby zvládol službu v špecifickom kontexte a aby mohol byť svedkom solidarity, pomoci a kresťanskej lásky.
Spomínané združenie pôsobí približne v 40 krajinách sveta a pokrýva Latinskú Ameriku, ako aj Afriku, Áziu a Karibik, hovorí Gianotta.
Sme veľmi rozšírení, pretože sme napojení na saleziánske misie. Naše projekty sú väčšinou zamerané na vzdelávanie a výchovu, keďže to je charizma Dona Boska a saleziánov. Veríme, že prostredníctvom vzdelávania a výchovy môžeme účinne pomáhať mladým generáciám, aby sa stali pánmi svojho vlastného rozvoja a vlastnej budúcnosti.
Chceli sme rovnako vedieť, ako ľudia v spomínaných krajinách prijímajú kresťanskú misiu združenia.
Kde je kresťanstvo silne zakorenené, tam sme prijímaní s vrúcnosťou. Kde sú ale, ako napríklad v Pakistane, kresťania menšinou, výzvy sú odlišné, pretože sa musí rátať s tým, že akékoľvek svedectvo môže byť prijímané s nenávisťou. Musím však povedať, že po záplavách v Pakistane v auguste 2010, keď sme pomáhali záchranárom, bol som sám svedkom toho, ako sa nedôverčivý postoj voči nám zmenil na srdečné prijatie. Pomoc prekonáva zábrany. Miestne obyvateľstvo si to uvedomilo a začalo vnímať malú komunitu kresťanov v inom svetle.
Švajčiarsko. V piatok sa vo švajčiarskej Ženeve skončilo 20. zasedanie Rady OSN pre ľudské práva. Svetú stolicu na nej zastupoval stály pozorovateľ pri OSN Monsignor Silvano Maria Tomasi. Na zasadnutí rezonovali horúce témy, hovorilo sa najmä o krajinách, ktorých sú systematicky porušované ľudské práva. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Monsignor Tomasi uvádza.
Un tema che la Santa Sede sempre porta avanti.
Téma, ktorú Svätá stolica neustále predkladá, je téma náboženskej slobody. Pozorujúc, že v mnohých krajinách dochádza k páchaniu násilia proti náboženským skupinám. Znepokojený touto situáciou, týmto rastom násilia proti náboženským komunitám, predovšetkým kresťanským, som znova zasiahol, upozorňujúc na to, že ak budeme rešpektovať slobodu prejavu, náboženstva a najhlbšie presvedčenie ľudí krajiny, budú rešpektované aj ostatné ľudské práva. Okrem toho existuje korelácia, vzťah medzi rešpektovaním ľudských práv, možnosťou náboženskej slobody a možnosťou žiť spoločne v mieri. A takýmto spôsobom predovšetkým rozvojovým krajinám uľahčiť progres krajiny a robiť to tak, aby zdravé a tvorivé sily národa slúžili spoločnému dobru a nesmerovali k vyvolávaniu konfliktov a nenávisti, ktoré prinášajú iba smrť a skazu.
Podľa Tomásiho nesie medzinárodné spoločenstvo zodpovednosť za to, aby vytvorilo mentalitu, ktorá bude rešpektovať slobodu a poskytlo mechanizmy a opatrenia, ktoré bude možné konkrétne implementovať a presadzovať. Stály pozorovateľ sa v rozhovore vyjadril aj k situácii v USA, kde síce nemožno hovoriť o prenasledovaní, ale kde je náboženská sloboda v ohrození.
Nel mondo occidentale l'atteggiamento verso la religione.
V západných krajinách sa postoj k náboženstvu nevyjadruje prostredníctvom fyzického násilia, ale cez mechanizmy, ktoré sú omnoho sofistikovanejšie a zmenami, ktoré vstupujú do legislatívy krajiny so snahou presadiť laickú filozofiu, ktorá v skutočnosti nie je neutrálna. Vravia, že takto nechávajú priestor všetkým náboženským a kultúrnym prejavom a rozličným presvedčeniam aj neveriacich, ale nanucujú jeden štýl života, jeden spôsob myslenia, ktorý v skutočnosti necháva malý priestor náboženskému presvedčeniu.
Monsignor Tomasi tvrdí, že je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo a predovšetkým spoločenstvo veriacich tvárou v tvár tejto skutočnosti prevzalo svoju zodpovednosť a pochopilo, že skutočná sloboda znamená konkrétnu možnosť vykonávať nielen bohoslužby, modlitbu na individuálnej úrovni, ale môcť sa kolektívne zapájať do života spoločnosti prostredníctvom sociálnej činnosti a prostredníctvom slobody prejavu svojich názorov a hodnôt, a to takým spôsobom, aby aj veriaci mohli mať podiel na dobre spoločnosti.
Vážení poslucháči, týmto sa scenár nášho vysielania naplnil. Prajeme vám príjemný zvyšok večera. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.